Добры день, поважанное господарство. Говорит и показывает свобода. В эфире «Пражский акцент». С вами я, Юрий Дракохруст, и мои коллеги Александр Класковский. Александр, добрый день.
Витаю вас.
И Валер Карбалевич.
Привитание, Валер. Добрый день.
Тема нашей гуторки – это выступ Александра Лукашенко перед активом у Солигорску. Учора гэты запіс быў паказаны па беларускім тэлебачанні, прычым было сказана, што это был як бы закрыты выступ, закрыты актыў, ну а тут вось як бы БТ раскрыла таямніцу. Ну і сапраўды это быў адзін з самых, можна сказаць, такіх канцэптуальных выступаў Александра Лукашэнкі, дзе ён як бы паказаў сваю пазіцыю па цэлым шэрагу накірункаў. Ну, адзін з самых цікавых, напэўна, это ягоны вобраз змагара за незалежнасць, прычым з пагроза, так з яго слова, можна зразумець, сыходзіць зараз хіба не выключна з усходу, з Расіі. Ну і было сказана, што мы выстаем у землянках, будзем галадаць, халадаць і гэтак далей. На ваш погляд, наколькі вось гэтая схема, это, як кажуць, фрэймінг, пазіцыянаванне, наколькі гэта працуе, наколькі гэта вот перед этим активом, якому 26 гадоў тлумачылі, якія мы браты, як мы любім Расію, а Расія нас. Вось. А зараз вот ім такое, як бы, подносяць, што лезь не воюваць з Расіяй трэба. Ну і, ведаеце, я прасіў бы вас, как бы, все ж таки, как бы, порефлексовать, потому что видовочный отказ не это все глупство, Лукашенко дурань, вот, сдурнев за 26 годов, а может быть, что-то и он разумеет, чего вот мы с вами не разумеем. Александр.
Ну, по-перше, можно зразуметь, чому Лукашенко оседлал вось гэта конька, узял на узброение гэты тезис. Просто нема про что говорить по великим рахунку. Потому что некой позитивной программы, по идее, вось ты идешь на выборы, ты повинен казать, какой ты бачишь Беларусь завтрашнего дня. У Лукашенки, мы ж памятаем, коли он призначал теперішнего премьера, гучала теза, что там, навод будовать нічого не треба, головное нічого не розборить. Коли вось гэты перекласть еуфемизм на звичайну мову, это значит, вось, я хочу застаться при уладі, а остатнє все, вось, это уже некие другорадные речи. Тому, видать, після довгих усяляких мозгових штурмов, там, ніде оточення Лукашенки, прийшли до висновы, что ось тезис треба, что... теперішній лідер – це оборонця незалежності, і тільки він може урятувати Білорусь там, от поглинання, від того, як її не розодрали некі, як він каже, сильні міра сього. Так що це боротьба за порядок дня. Тому що...
А чим там, Олександр, я вас перепиню, там цікавий такий поворот, коли він сказав, що да хрен з ним, да хто б не прийшов, да навіть при допомозі Майдана. Але абы незалежнік, абы прабеларускі, а паколькі вот гэтыя гады яны не прабеларускія, так я супраць іх не таму, што Майдана нават баюся, а таму, што я за Беларусь, за бацькаўшчыну дбаю, а яны як бы за маскалёў, ну, фактычна.
Так, гэты пасаж, я на яго таксама звярнуў увагу, ну ён быў абсалютна няшчыры, і вось у гэта я думаю, што дакладна ніхто ў залі не паверыў, што нібыта, калі прыйдзе пра беларускі нейкі чалавек замест яго, дык ён гатовы дараваць нават Майдан. Ведаючы нелюбоў Лукашэнкі да гэтых, як ён кажа, нацменаў, нелюбоў да Майданаў, памятаючы, што ён нядаўна сказаў, што я ім краіну не аддам адкрытым тэкстам, вось гэты пасаж выглядаў, ну тут ён ўжо перайграў трошки, настолько ён хотел выглядать про белорусским человеком и незалежником. Але мне здаецца, что у принципе вось тое, что ён накидае вось гэты тезис, ён і пропаганда, гэта наўрад ці працуе і на тых, хто сядзіць у зале, у іх увогуле когнітивны дисонанс, тому что сапраўды не толькі шмат гадоў казалі, что мы пойдем там у інтеграцыі настолькі далёка, некалі малады Лукашенко пачынаў, наколькі захоча Расія, ён жа і цяпер вось з лётаў днямі на апарат у Москву, калі прылятаў у Мінск Лаўроў перад гэтым 19 чэрвеня, то Лукашэнка таксама сведчыў, што нічога ў нашых дачыненнях зусім не іскрыць. Правда, якраз у Салігорску ён пачаў зноў казаць, што бывае вельмі моцна іскрыць, і тады мы нагадваем, што трэба асцярожна там з апошнім саюзнікам. То бок, гэта супярэчлівыя тэзы, і якраз тое, што Лукашэнка працягвае вось гэтую лінію, так бы мовіць, што мы саюзнікі не разлі вада, гэта разбурае ў значнай ступені наратыў, які зараз ён спрабуе накінуць і разам са сваёй прапагандай, што, маўляў, рука Москвы тут хоча перакуліць, разадраць краіну на гэтых выбарах.
Валер, ну а як вы лічыце, все ж таки так, ці так это не працуе? І, да речі, ці это адзінае, бо в Салігорску ізноў жа прыгучала, што ну, мы выйгралі нашу гульню з ковідам. І прычым там цікава, ён як бы тлумачыў, што кажа, што тое, што звярталі ўвагу на мае там жарты, пра баню, трактар, ну, гэта ўсё ж было, так сказаць, я вас супакойваў, я як бы як гіпнатызаваў вас, а насамрэч то я вас ратаваў. І вот этот вобраз ратавальніка і ад ковіду, і ад геапалітычных жахаў, што вон так, вот так не працуе, а потым у жнівні, можа быць, мы з вамі скажам, да, все ж такі мы чё-то не падлічылі, не далічылі. Не?
Так, ведаеце, у мяне такое больш складанае ўражанне ад гэтага выступу. Звярніце ўвагу, фактычна Лукашэнка пачаў актыўную агітацыйную кампанію. Засадзіўшы асноўных апанентаў за краты, ён якраз эту агітацыйную кампанію вядзе. Вось трохі раней была такая таксама закрытая сустрэча з так званым актывам. Слова такое цікавае, актыў з савецкіх часоў. Гарадзенскай вобласці, цяпер вось Менскай вобласці. Прычым, звярніце ўвагу, ён больш апелюе не да народа, а да наменклатуры, да чынавенства. Вось, выглядаў ён вельмі эмацыйным, вельмі ўзбуджаным, вельмі нервовым. І я б сказаў, увогуле цяжка неяк аналізаваць і рацыяналізаваць усе ягоныя выказванні, таму што яны былі даволі супярэчлівымі, даволі супратлеглымі адно другому. Гэта такая некая, ведаеце, плынь падсвядомасці. Ну і пачаў ён, як зноў жа у савецкім стылі, з міжнароднага становішча. Вось, і што мы пачулі? Мы пачулі, што ва ўсім свеце абсалютная, так сказаць, некая адбываецца катаклізмы, і ўсе гэтыя катаклізмы ёсць пагроза.
Як страшна жыць.
Так, ўсё гэта ў стылі такой канспіралогіі, то бок з усіх бакоў ворагі, Беларусь у атачэнні ворагаў. Прычым, вот у мяне склалася ўражанне, што пагроза не толькі з усходу, пагроза ўвогуле з усіх бакоў, што і з захаду там на нас увесь час ціснулі, але яны зразумелі сваю памылку, дарэчы, не толькі перамаглі ковід, але і захад перамаглі. Вось, таму з усіх бакоў ворагі. Ну і ворагі, зразумела, і ўнутры краіны. Гэтыя нацмены, якія чамусьці ў 21-м годзе чуць не ўсю тэрыторыю аддалі суседзям. Ну і, зразумела, галоўныя ворагі – это сённяшнія кандыдаты ў прэзідэнты. А што тычыцца Расіі, ці працуе вот эта ідэя пагроза з Расіі? Яна неяк вельмі дзіўна вось выглядае на інфармацыйным экране. З аднаго боку, адтуль з Расіі суцэльныя пагрозы, а з іншага боку, глядзіце, апошнім часам нават адносіны з Расіі палепшыліся. Вось Лукашэнка быў на парадзе, дзе, і калі глядзець дзяржаўныя медыі, ўсё адбылося тіп-топ. А наколькі зноў жа я зразумеў, у аўторак, то бок заўтра, ён едзе на
Варжэв.
Да, Варжэв, да, ідзе, як ён мяркуе, адбудзецца сустрэча з Пуціным. То бок неяк усё гэта не выглядае, як суцэльная пагроза з Расіі. Тым больш, што сапраўды відавочных фактаў умяшання ў Расіі ў беларускія справы нема. То бок, ну, я не, і з глядзіша звычайнага абывацеля, зноў жа, бо гэтая пагроза з Расіі, ну, яна не бачная. І гэтыя лукашэнкаўскія як бы нагнятанне напружанасці, ну, яна трохі выглядае трохі дзіўнаватым і штучным, як не бачыцца. І як гэта, мне здаецца, бачыцца з глядзіша звычайнага абывацеля і нават звычайнага чыноўніка.
Ну, а яшчэ адзін сюжэт, можа, менш штучны і менш супярэчлівы. Гэта як бы ўнутраная сітуацыя, якую ён вельмі цікава як бы апісаў, спакойнае расхістванне сітуацыі. Ён фактычна сам прызнаўся, што як бы ён пасадзіў Ціхановскага, і гэта было зроблена адмыслова, не таму, што там той там пхнуў міліцыянта. Так было сказана, так. Такое задание было даденное. И вот на конт вот этого спокойного расхистывания, ну, может быть, он и саправды имел рацию, что планы были такие, те ситуация до этого и шла, а он в этом смысле дейничает довольно технологично. Ну вот, спочатку убрали как бы лидера в улице, магчимых активов, тех, кто мог бы повести за собой в улицу, это Тихановский, это Статкевич, это Северинец. Причем Лукашенко, ну, фактично потлумачил, что я их прибрал не тому, что они в чем-то виноваты, а тому, что они могли стать вот как бы такими кристаллами, на яких нарастев. Другий удар – это по социальных сетках, это по видеоблогерах. Так, может, он и саправды сможет спынить эту хвалю? Вот, до речи, тут вот зараз дискуссия, вы, напевно, все читали в Фейсбуку, что, ну, вот, коли, как бы, прибраны лидеры в улице, коли прибраны лидеры, как бы, меркования у социальных сетках, то, может быть, и саправды, как бы, вот эта хваля, она просто ни во что не выльется. И, как бы, он, принамсі, технологично выиграет. Валер.
Ну, калі разважаць пра ягоныя словы, пра тое, што небяспека краіне і звонку, і знутры, то тут трэба разумець, што Лукашэнка сваю ўладу атаясамляе з краінай, з дзяржавай, з Беларусью. І калі існуе пагроза ягонай уладзе, то гэта раўнацэнна, раўназначна пагрозе Беларусі. Адсюль усе гэтыя страхі і ўсе гэтыя бачанні ворагаў. Ну, сапраўды, ён не хавае тое таго, што робіць, хоць і спрабуе неяк гэта, значыць, патлумачыць некімі рацыянальнымі аргументамі, што вось той бабарык грошы краў і так далей, выводзіў з краіны. Вось. А калі казаць, наколькі гэта рацыянальна, ну, гэта адзінае, што застаецца сёння ў яго ў руках. Бачыце, ён нічога асабліва не абяцае краіне. Ён не прапануе некую надзею. Наадварот, ён звяртаецца да мінулага ўвесь час. Увесь час параўноўвае то, што было раней, і то, што было сёння, і кажа, бачыце, вось як добра. То бок, ягоная галоўная ідэя – гэта не тое, што я вам прапаную нешта, не некае цудоўнае будучае, некія планы, некія перспектывы. Галоўнае – я ўсіх заткну. Наколькі гэта працуе? Ну, пакуль гэта працуе. Бачыце, удалося збіць гэтую хвалю пратэстаў. Удалося сапраўды нейтралізаваць найбольш актыўных суб'ектаў гэтага пратэсту. Вось, і выключаць нічого нельга. Цалкам рэальна, што сілавой спецаперацыі ён зможа задушыць гэты пратэст, а пратэст гэты не гатовы да сілавога супрацьстаяння, да сапраўднай рэвалюцыі. Я б сёння ўвогуле не даваў бы некіх прагнозаў наконт таго, што будзе далей, ну, хаця б з таго, што трэба паглядзець, каго зарэгіструе Лукашэнка. Пасля гэтага, мне думаецца, больш можна дакладна будаваць нейкія прагнозы. Таму што калі не зарэгіструе ўвогуле ні сыпкала, ні бабарыку, ну гэта ўжо зусім іншая будзе сітуацыя і зусім іншыя варыянты развіцця падзеяў.
Александр, ну мы з вами, як і Валер, як бы пережылі ў сваім жыцці ўсё ж такі адзін як бы злом сістэмы, это канец 80-х, пачатку 90-х. Мы ведаем, як гэта адбываецца. Вось. І вот у сувязі з гэтай як бы рэтраспекцыяй, якія суадносіны як бы арганізацыйнага моманту і стыхійнага моманту. Бо сапраўды Лукашэнка, калі лічыць вот як бы скажем так, революцию, какие-то змены спецоперации, то он дзейнічае вельмі пісьменна. Он дзейнічае як бы для того, каб вот гэтых лідараў прыбралі, гэтых лідараў прыбралі. З іншага боку, другі бок, невядома, што б рабіў Ціхановскі, але ён як бы выведзены з гульні. Яго жонка Светлана, она і не заклікае нікога ні на плошчу, ні там да бунтоў, да нейкіх пратэстаў. Такая же пазіцыя і штабу Бабарыкі, здаецца, яны наўпрост гавораць, што не трэба. Вот. І в этой ситуации ну вот чистая спонтанность, в какой ступени она может сама развиваться. Ти это в этом смысле она просто как бы ну, подставить людей под дубинки, а может что и похуже. Про Андыжан уже было сказано.
По-перше, коли сгадывать опошние годы Советского Союза, злом той системы, то была принциповая розница. Тады ўсё ж такі перабудову ініцыяваў Гарбачоў. І тады, кажучы сучаснай мовай, быў відавочны раскол у кіроўнай эліце. З аднаго боку былі кансерватары такія, як Ягор Лігачоў там ці Ефрэм Сакалоў беларускі, а з іншага боку былі перабудоўшчыкі там паплечнікі Гарбачова такія, як Александр Якаўлеў. То бок зверху і галоснасць задавалася. Я ж сам памятаю, быў рэдактарам фармальна камсамольскага выдання, якое фактычна стала антыкамуністычным газета «Знамя ютасці». Яно мела вялікі ўплыў. Цяпер вось, сапраўды, тут можна згадаць, што днямі міністр замежных справ Владзімір Макей даваў інтэрв'ю, і ён, відаць, даволі шчыра сказаў, што рэжым моцны, ніякіх там нерваванняў, хваляванняў, я сваімі зборамі.
Александр, я вас перапыню. Ну, правда, тут такой успамін, памятаю, дзесьці чытаў, што здаецца ў 88-м ці 89-м годзе Евген Примаков, тагачасны чалец палітбюро, быў у Штатах, і яму спыталі, скажыце, а вот камуністычная партыя колькі часу мае для таго, каб ажыццявіць тыя рэформы, якія вот запланаваныя? Он сказаў, вечнасць. 88 год. Прайшло 3 гады.
Ну, невядома, што будзе ў Беларусі праз 3 гады, таму што 9 жніўня жыццё не канчаецца, калі ўжо даваць прагноз, то я думаю, што Лукашэнка, канешне, утрымае напэўна ўладу, это 99%. Я мушу гэта канстатаваць, як аналітык, хоць часта, вось, калі я раблю такі прагноз, дык крыўдзяцца вось гэтыя рамантыкі, неафіты цяперашняй кампаніі, якія пайшлі там за Бабарытам, за Цапкалам. І я бачу проста наіўнасць вось некаторых з гэтых людзей, якім здаецца, што вось такі шчыры парыў прывядзе да вялікіх змен. Але ну, азбука паліталогіі паказвае, што калі рэжым кансалідаваны, калі ў яго моцны сілавы кулак, і там ваганняў, здаецца, няма, сярод сілавікоў нават міністр Караеў, які на пачатку такім гуманістам хацеў здацца і піярыўся ў гэтым сэнсе, цяпер відавочна, што ён, як і Шуневіч, гэта таксама выконвае сваю функцію і ўжо палохае, дарэчы, тым, што Радіо Свабода там з'яўляецца не толькі калектыўным прапагандыстам, але і калектыўным
арганізатарам. Як пісаў Владзімір Іліч.
Да. Я ось, падыходжу да адказу на вашае пытанне пра стыхійнасць. Так, мы бачым палітызацыю насельніцтва, тое, што новая слаі, вось, і моладзь, гэтыя хіпстэры, і абывателі, якія былі пафігістамі, цяпер ангажаваліся. І менавіта вось такія людзі, як Ціхановскі, Бабарыка, яны працавалі на розныя слаі, але па вялікім рахунку яны ўцягнулі масу новых людзей у палітыку. Але адрозна ад старой апазіцыі, мы шмат у яе камянёў кідаем, сапраўды ў гэтай кампаніі яна, так бы мовіць, выпала з фокусу увагі грамадской, але разом с тем у яе есть досвід, и досвід организации, и досвід супрацьстояння репрессиям. И глядите, с этой вот старой умовно кажучи оппозиции под удар потрапили менавіта Николай Статкевич, Павел Сидорынец, те люди, якія у гэтай кампаніі былі готовы падтрымаць хвалю масовых протестов. И такими вот грубыми методами, коли, покольки, как спевал Николай Высоцкий, настоящих буйных мало, и это буйные уже с большего за кратами, то, саправды, мы уже бачим, что была сбита хваля этой подписной революции, хутка были сдушены вот эти спробы организовать ланцуги солидарности. Ну и далее, коли, вообще, каже Валер, например, пойдя режим на такие просто грубые кроки, не зарегистрируя Цапкалу, не зарегистрируя Бабарыку, ну, это выключит полный протест. Але рабіць на падставе адмовы ў рэгістрацыі плошчу, наўрад ці гэта атрымаецца, і лозунг не той, і няма каму выводзіць людзей на гэтую плошчу. Таму ў пэўнай ступені вось гэту галоўную для сябе небяспеку, небяспеку нарастання вулічнай актыўнасці, я думаю, што рэжым у гэтай кампаніі ўсё ж такі мінімізуе і не дапусціць вялікай плошчы. Ну, іншая рэч, што пасля перамогі, я думаю, Лукашенко будзе адчуваць сябе вельмі дыскамфортна. Вось ён і паабяцаў Салігорску, што пасля выбараў будзе вельмі цікава. Я тут адчуў такую пэўную стоянную пагрозу, што разбяруцца з тымі, хто тут.
Мала вам не бачыць, да.
Так. Але я думаю, што, ну, ўсё ж такі трымацца на дручках, трымацца на рэпрэсіях, гэта вельмі дыскамфортны варыянт. Таму што няма праграмы, як ўсё ж такі наладзіць нармальную эканоміку дынамічную, як даць нармальны, прыстойны варты еўрапейцаў узровень жыцця. І таму я думаю, што будзе ліхаманіць Беларусі пасля 9-го жніўня.
Валер, ну а вот все ж таки есть певная моральная проблема, якая, до речи, и после 10-го года обмерковывалась, и вот зараз я гляжу, люди пишут в Фейсбуку, что вот те, кто говорит про площу, про некие, так бы мовить, рашучие змены, а як бы вот ёсць пэўная адказнасць за тое, што вот гэтых людзей, якіх да гэтага заклікаюць, ну проста падставляюць пад дубінкамі, пад дубінкі. Тут няма праблемы.
Ну, вы закранулі такую вельмі экзістэнцыйную праблему, ці варта змагацца і якія ахвяры варта прынесці на дзеля таго, на алтар, так сказаць, свабоды. Гэта вечная праблема, гэта нават не беларуская праблема. Вось. Ну, вось, Заходняя Европа здалася Гітлеру без бою, фактычна, і ў выніку і гарады засталіся цэлыя, і насельніцтва цэлыя, і нават габрэйскае насельніцтва не пацярпела ў шмат такіх краінах. А Савецкі Саюз супраціўляўся, у выніку сколькі 26 мільёнаў загінуўшых, зруйнаваная значная частка краіны і так далей. Таму гэта вечная праблема. Ну, вось, варта было забіваць гауляйтара Кубы, у выніку якога расстралялі 10 тысяч жыхароў Менску і так далей. Таму гэта, ведаеце, такая вечная маральная праблема, якая паўстае перад любым народам у час такіх вельмі важных сацыяльных біфуркацый. І кожны раз кожны народ і кожнае пакаленне на гэтую маральнае пытанне павінна даваць свой адказ. Некіх абсалютна правільных адказаў тут нема і проста іх не бывае.
Александр, а як вы лічыце, ці ёсць тут адказы? Бо, ну, сапраўды, гарантый якбы ніякіх ніколі няма і нідзе няма.
Я хацеў бы падкрэсліць, што ўвогуле рэжым спрабуе сваім апанентам, асабліва вось такой нацыянальна свядомай публіцы, гэту маральную праблему падкінуць яшчэ ў іншай плашчыні. Вось дзяўбуць улады, што глядзіце, і той же Тихановскі, і той же Бабарыка, гэта ж марыянеткі Крамля. І падтэкст такі, што вось вы ж свядомыя, а каго вы хочаце падтрымаць? Вы хочаце, каб у выніку, і Лукашенко, нарешті, у Солігорську на гэтай сустрэчы з актывам гаварыў, што, маўляў, ён не выключае, што ягоныя апаненты ўрэшце паклічуць на дапамогу суседнюю дзяржаву. Ну, вельмі празрыста намякаў пры гэтым, што вядома, што гэта Расія. Карацей, будзеце тут ладзіць Майдану, у выніку прыедзе Пуцін на танку. Вось якую ён падкідвае праблему. І тут сапраўды перад людзьмі, якія хочуць перамен з аднаго боку, а з іншага боку хочуць, каб заставалася незалежная Беларусь, каб тут не было ні гібриднай, ні наўпростовай агрэсіі пад маркай таго, што мы павінны тут дапамагчы нашаму хаўруснику цяжкую хвіліну. Вось перад імі калізія ўзнікае. Але калі так сядзець, склаўшы рукі, то мы ж бачым, што Лукашэнка не збіраецца сыходзіць, што ў яго планы яшчэ пакуль хопіць здароўя тут цараваць, а можа яшчэ і ў спадчыну перадаць уладу. Таму мне здаецца, што тут усё ж такі большасць тых людзей, што за перамены, ну гэта інтуіцыйнае такое маё эмпірычнае ўражанне, таму што, на жаль, знішчаны незалежнай сацыялогіі, яны ўсё ж такі абіраюць шлях барацьбы і заходзяць з той максімум, што рабі што належыць і хай будзе, што будзе. І я думаю, што ў кожным разе вось гэтыя страшылкі яны значна перабольшаныя. Па вялікім рахунку не трэба думаць, што Пуцін вось толькі сядзіць і думае, як бы заўтра на танку ўехаць у Беларусь. Тут шмат вялікіх праблем і міжнародных, і ўнутраных. Радзіхоўскі вось днямі падкрэсліў, што у Расіі проста ніхто не зразумее, калі пачнецца агрэсія расійская супраць Беларусі. Таму, я думаю, тыя, хто абірае ўсё ж такі шлях барацьбы з рэжымам, яны абіраюць правільную маральную пазіцію.
Сёння ў праскім акцэнце з вамі былі я, Юрый Дракахруст, і мае калегі Александр Класкоўскі і Валер Карбалевіч. Thank you. Добрый день, поважанное господарство. Говорит и показывает «Свобода». В эфире «Пражский акцент». С вами я, Юрий Дракохруст, и мои коллеги Александр Класковский. Александр, добрый день.
Витаю вас.
И Валер Карбалевич. Привитание, Валер.
Добрый день.
Тема нашей гуторки – это выступ Александра Лукашенко перед активом у Солигорску. Учора гэты запіс быў паказаны па беларускім тэлебачанні, прычым было сказана, што это был як бы закрыты выступ, закрыты актыў, ну а тут вось як бы БТ раскрыла таямніцу. Ну і сапраўды это быў адзін з самых, можна сказаць, такіх канцэптуальных выступаў Александра Лукашэнкі, дзе ён як бы паказаў сваю пазіцыю па цэлым шэрагу накірункаў. Ну, адзін з самых цікавых, напэўна, это ягоны вобраз змагара за незалежнасць, прычым з пагроза, так з яго слова, можна зразумець, сыходзіць зараз хіба не выключна з усходу, з Расіі. Ну і было сказана, што мы выстаем в землянках, будзем галадаць, халадаць і гэтак далей. На ваш погляд, наколькі вось гэтая схема, это, як кажуць, фрэймінг, пазіцыянаванне, наколькі гэта працуе, наколькі гэта вот перед этим активом, якому 26 гадоў тлумачылі, якія мы браты, як мы любім Расію, а Расія нас. Вось. А зараз вот ім такое як бы подносяць, што лезь не воюваць з Расіяй трэба. Ну і ведаеце, я прасіў бы вас как бы ўсё ж такі как бы порефлексовать, потому что видовочный отказ не это все глупство, Лукашенко дурань, вот, сдурнев за 26 годов, а может быть, что-то и он разумеет, чего вот мы с вами не разумеем. Александр.
Ну, по-перше, можно зразуметь, чому Лукашенко оседлал вось гэта конька, узял на узброение гэты тезис. Просто нема про что говорить по великим рахунку. Потому что некой позитивной программы, по идее, вот ты идешь на выборы, ты повинен казать, какой ты бачишь Беларусь завтрашнего дня. У Лукашенки, мы ж памятаем, коли он призначал теперешнего премьера, гучала теза, что там, навод будовать ничего не треба, головное ничего не разборить. Коли вот гэты перекласть эуфемизм на звычайную мову, это значит, вот, я хочу застаться при уладе, а остатнее все, вот, это уже некие другорадные речи. Тому, видать, после долгих усяляких мозговых штурмов, там, видеоточение Лукашенки, пришли до высновы, что вот тезис треба, что теперешний лидер – это оборонца незалежности, и только он может уратовать Беларусь там, от поглынания, от того, как ей не разодрали некие, как он кажет, сильные мира сего. Так что это борьба за парадок дня. Потому что
причем там, Александр, я вас перепоню, там цикавый такой поворот, когда он сказал, что да хрен с ним, да кто бы не пришел, да навод при допомозе Майдана. Але абы незалежник, абы пробеларусские, а покольки вот эти гады, я ныне пробеларусские, так я супроть их не тому, что Майдана навод боюсь, а тому, что я за Беларусь, за батьковщину дбаю, а яны, як бы, за москалёв, ну, фактично.
Так, гэты пасаж, я на яго таксама звярнуў увагу, но ён быў абсалютна няшчыры, і вось у гэта, я думаю, што дакладна ніхто ў залі не паверыў, што нібыта, калі прыйдзе пра беларускі нейкі чалавек замест яго, дык ён гатовы дараваць і нават Майдан. Ведаючы не любоў Лукашэнкі да гэтых, як ён кажа, нацменаў, не любоў да Майданаў, памятаючы, што ён недавно сказаў, што я і Украіну не аддам адкрытым тэкстам, вось гэты пасаж выглядаў, ну тут ён ўжо перайграў трошки, настолько ён хотел выглядать про белорусским человеком и незалежником. Але мне здаётся, что в принципе тое, что ён накидает вот эти тезисы, ён и пропаганда, это наўрад ці працуе и на тех, кто сядзіць в зале, у их увогуле когнитивный диссонанс, потому что сапраўды не только шмат годов казали, что мы пойдем там у интеграции настолько далеко, некалі малады Лукашэнка пачынаў, наколькі захоча Расія, ён жа і цяпер вось з лётаў днямі на апарат у Москву. Москву, калі прылятаў у Мінск Лаўроў перад гэтым 19 чэрвеня, то Лукашэнка таксама сведчыў, што нічога ў нашых дачыненнях зусім не іскрыць. Правда, якраз у Салігорску ён пачаў зноў казаць, што бывае вельмі моцна іскрыць, і тады мы нагадваем, што трэба асцярожна там з апошнім саюзнікам. То бок, гэта супярэчлівыя тэзы, і якраз тое, што Лукашэнка працягвае вось гэтую лінію, так бы мовіць, што мы саюзнікі не разлі вада, гэта разбурае ў значнай ступені наратыў, які зараз ён спрабуе накінуць і разам са сваёй прапагандай, што, маўляў, рука Москвы тут хоча перакуліць, разадраць краіну на гэтых выбарах.
Валер, ну а як вы лічыце, все ж таки так ці так это не працуе? І, дарэчы, ці это адзінае, бо в Салігорску ізноў жа прыгучала, што ну, мы выйгралі нашу гульню з ковідам. І прычым там цікава, ён як бы тлумачыў, што кажа, што тое, што звярталі ўвагу на мае там жарты, пра баню, трактар, ну, гэта ўсё ж было, так сказаць, я вас супакойваў, я як бы як гіпнатызаваў вас, а насамрэч-то я вас ратаваў. І вот этот вобраз ратавальніка і ад ковіду, і ад геапалітычных жахаў, што вон так, вот так не працуе, а потым у жнівні, можа быць, мы з вамі скажам, да, все ж таки мы чё-то не падлічылі, не далічылі. Не?
Так, ведаеце, у мяне такое больш складанае ўражанне ад гэтага выступу. Звярніце ўвагу, фактычна Лукашэнка пачаў актыўную агітацыйную кампанію. Засадзіўшы асноўных апанентаў за краты, ён якраз эту агітацыйную кампанію вядзе. Вось трохі раней была такая таксама закрытая сустрэча з так званым актывам. Слова такое цікавае, актыў савецкіх часоў. Гарадзенскай вобласці, цяпер вось Менскай вобласці. Прычым, звярніце ўвагу, ён больш апелюе не да народа, а да наменклатуры, да чынавенства. Вось, выглядаў ён вельмі эмацыйным, вельмі ўзбуджаным, вельмі нервовым. І я б сказаў, увогуле цяжка неяк аналізаваць і рацыяналізаваць усе ягоныя выказванні, таму што яны былі даволі супярэчлівымі, даволі супратлеглымі адно другому. Гэта такая некая, ведаеце, плынь падсвядомасці. Ну і пачаў ён, як зноў жа у савецкім стылі, з міжнароднага становішча. Вось, і што мы пачулі? Мы пачулі, што ва ўсім свеце абсалютная, так сказаць, некая адбываецца катаклізмы, і ўсе гэтыя катаклізмы ёсць пагроза.
Як страшна жыць.
Так, ўсё гэта ў стылі такой канспіралогіі, то бок з усіх бакоў ворагі, Беларусь у атачэнні ворагаў. Прычым, вот у мяне склалася ўражанне, што пагроза не толькі з усходу, пагроза ўвогуле з усіх бакоў, што і з захаду там на нас увесь час ціснулі, але яны зразумелі сваю памылку, дарэчы, не толькі перамаглі ковід, але і захад перамаглі. Вось, таму з усіх бакоў ворагі. Ну і ворагі, зразумела, і ўнутры краіны. Гэта і нацмены, якія чамусьці ў 21-м годзе чуць не ўсю тэрыторыю аддалі суседзям. Ну і, зразумела, галоўныя ворагі – это сённяшнія кандыдаты ў прэзідэнты. А што тычыцца Расіі, ці працуе вот эта ідэя пагроза з Расіі? Яна неяк вельмі дзіўна вось выглядае на інфармацыйным экране. З аднаго боку, адтуль з Расіі суцэльныя пагрозы, а з іншага боку, глядзіце, апошнім часам нават адносіны з Расіі палепшыліся. Вось Лукашэнка быў на парадзе, дзе, і калі глядзець дзяржаўныя медыі, ўсё адбылося тіп-топ. А наколькі зноў жа я зразумеў, у аўторак, то бок заўтра, ён едзе на
Варжэв.
Да, Варжэв, да, і дзе, як ён мяркуе, адбудзецца сустрэча з Пуціным. То бок неяк усё гэта не выглядае, як суцэльная пагроза з Расіі. Тым больш, што сапраўды відавочных фактаў умяшання ў Расіі, ў беларускія справы, нема. То бок, ну, я не, і з глядзіша звычайнага абывацеля, зноў жа, бо гэтая пагроза з Расіі, ну, яна не бачная. І гэтыя лукашэнкаўскія як бы нагнятанне напружанасці, ну, яна трохі выглядае трохі дзіўнаватым і штучным, як не бачыцца. І як гэта, мне здаецца, бачыцца з глядзіша звычайнага абывацеля і нават звычайнага чыноўніка.
Ну, а яшчэ адзін сюжэт, можа, менш штучны і менш супярэчлівы, гэта як бы ўнутраная сітуацыя, якую ён вельмі цікава як бы апісаў, спакойнае расхістванне сітуацыі. Ён фактычна сам прызнаўся, што як бы ён пасадзіў Ціхановскага, і гэта было зроблена адмыслова, не таму, што там той там пхнуў міліцыянта, так было сказана, так. Такое задание было даденное. И вот на конт вот этого спокойного расхистывания, ну, может быть, он и саправды имел рацию, что планы были такие, те ситуация до этого и шла, а он в этом смысле дейничает довольно технологично. Ну вот, спочатку убрали как бы лидера в улице, махчимых активистов, тех, кто мог бы повести за собой в улицу, это Тихановский, это Статкевич, это Северинец. Причем Лукашенко, ну, фактично потлумачил, что я их прибрал не тому, что они в чем-то виноваты, а тому, что они могли стать вот как бы такими кристаллами, на яких нарастев. Другий удар – это по социальных сетках, это по видеоблогерах. Так, может, он и саправды сможет спынить эту хвалю? Вот, до речи, тут вот зараз дискуссия, вы, напевно, все читали в Фейсбуку, что, ну, вот, коли, как бы, прибраны лидеры в улице, коли прибраны лидеры, как бы, меркования у социальных сетках, то, может быть, и саправды, как бы, вот эта хваля, она просто ни во что не выльется. И, как бы, он, принамсі, технологично выиграет. Валер.
Ну, калі разважаць пра ягоныя словы, пра тое, што небяспека краіне і звонку, і знутры, то тут трэба разумець, што Лукашэнка сваю ўладу атаясамляе з краінай, з дзяржавай, з Беларусью. І калі існуе пагроза яго ягонай уладзе, то гэта раўнацэнна, раўназначна пагрозе Беларусі. Адсюль усе гэтыя страхі і ўсе гэтыя бачанні ворагаў. Ну, сапраўды, ён не хавае тое таго, што робіць, хоць і спрабуе неяк гэта, значыць, патлумачыць некімі рацыянальнымі аргументамі, што вось той бабарык грошы краў і так далей, выводзіў з краіны. Вось. А калі казаць, наколькі гэта рацыянальна, ну, гэта адзінае, што застаецца сёння ў яго руках. Бачыце, ён нічога асабліва не абяцае краіне. Ён не прапануе некую надзею. Наадварот, ён звяртаецца да мінулага ўвесь час. Увесь час параўноўвае то, што было раней, і то, што было сёння, і кажа, бачыце, вось як добра. То бок, ягоная галоўная ідэя – гэта не тое, што я вам прапаную нешта, не некае цудоўнае будучае, некія планы, некія перспектывы. Галоўнае – я ўсіх заткну. Наколькі гэта працуе? Ну, пакуль гэта працуе. Бачыце, удалося збіць гэтую хвалю пратэстаў. Удалося сапраўды нейтралізаваць найбольш актыўных суб'ектаў гэтага пратэсту. Вось, і выключаць нічога нельга. Цалкам рэальна, што сілавой спецаперацыі ён зможа задушыць гэты пратэст, а пратэст гэты не гатовы да сілавога супрацьстаяння, да сапраўднай рэвалюцыі. Я б сёння ўвогуле не даваў бы нейкіх прагнозаў наконт таго, што будзе далей, ну, хаця б з таго, што трэба паглядзець, каго зарэгіструе Лукашэнка. Пасля гэтага, мне думаецца, больш можна дакладна будаваць нейкія прагнозы. Таму што калі не зарэгіструе ўвогуле ні сыпкала, ні бабарыку, ну гэта ўжо зусім іншая будзе сітуацыя і зусім іншыя варыянты развіцця падзеяў.
Александр, ну мы з вами, як і Валер, як бы пережылі ў сваім жыцці ўсё ж такі адзін як бы злом сістэмы, это канец 80-х, пачатку 90-х. Мы ведаем, як гэта адбываецца. Вось. І вот у сувязі з гэтай як бы рэтраспекцыяй, якія суадносіны як бы арганізацыйнага моманту і стыхійнага моманту. Бо сапраўды Лукашэнка, калі лічыць вот як бы скажем так, революцию, какие-то змены спецоперации, то он дзейнічае вельмі пісьменна. Он дзейнічае як бы для того, каб вот гэтых лідараў прыбралі, гэтых лідараў прыбралі. З іншага боку, другі бок, невядома, што б рабіў Ціхановскі, але ён як бы выведзены з гульні. Яго жонка Светлана, она і не заклікае нікога ні на плошчу, ні там да бунтоў, да нейкіх пратэстаў. Такая же пазіцыя і штабу Бабарыкі, здаецца, яны наўпрост гавораць, што не трэба. Вот. І в этой сітуацыі ну вот чистая спонтанность, в какой ступени она может сама развиваться. Ти это в этом смысле она просто как бы ну, подставить людей под дубинки, а может что и похуже. Про Андыжан уже было сказано.
По-перше, коли сгадывать опошние годы Советского Союза, злом той системы, то была принциповая розница. Тады ўсё ж такі перабудову ініцыяваў Гарбачоў. І тады, кажучы сучаснай мовай, быў відавочны раскол у кіроўнай эліце. З аднаго боку былі кансерватары такія, як Ягор Лігачоў, там ці Ефрем Сакалоў беларускі, а з іншага боку былі перабудоўшчыкі, там паплечнікі Гарбачова такія, як Александр Якаўлеў. То бок зверху і галоснасць задавалася. Я ж сам памятаю, быў редактарам фармальна-камсамольскага выдання, якое фактично стало антикоммунистичным, газета «Знамя юности». Оно имело великий уплыв. Тепер ось, саправды, тут можно сгадать, что днями министр замежных справ Владимир Макей давал интервью, и он, видать, довольно широко сказал, что режим моцный, ніяких там нервований, ухваливаний.
Александр, я вас перепыню. Ну, правда, тут такой вспомин, памятаю, десь читал, что, сдается, в 88-89 годе Евген Примаков, тогочасный члец Политбюро, был в Штатах, и ему спытали, скажите, а вот коммунистичная партия, кольки часу мая для того, как ожыццявить те реформы, какие вот запланованы? Он сказал, вечность. 88 год. Прайшло 3 гады.
Ну, невядома, што будзе ў Беларусі праз 3 гады, таму што 9 жніўня жыццё не канчаецца, калі ўжо даваць прагноз, то я думаю, што Лукашэнка, канешне, утрымае напэўна ўладу, это 99%. Я мушу это констатовать, как аналитик, хоть часто, вось, коли я раблю такие прогнозы, крыльдятся вот эти романтики, неофиты теперешней компании, которые пошли там за Бабарытом, за Цапкалом. И я бачу просто наивность вось некоторых з гэтых людзей, якім здаецца, што вось такі шчыры парыў прывядзе да вялікіх змен. Але ну, азбука паліталогіі паказвае, што калі рэжым кансалідаваны, калі ў яго моцны сілавы кулак, і там ваганняў, здаецца, няма, сярод сілавікоў нават міністр Караеў, які на пачатку такім гуманістам хацеў здацца і піярыўся ў гэтым сэнсі, цяпер відавочна, што ён, як і Шуневіч, гэта таксама выконвае сваю функцию и уже полохая, дарэчы, тем, что Радио Свобода там является не только коллективным пропагандистом, но и коллективным
организатором. Я писал Владимир Ильич.
Да. Я подхожу до отказу на ваше питание про стихийность. Так, мы бачим политизацию насельництва, то, что новое слоилось, и молодь, это и хипстеры, и обыватели, которые были пофигистами, теперь ангажовались. Именно это вот такие люди, как Тихановский, Бабарыка, они працавали на разные слои, но по великим рахунку они утягнули массу новых людей в политику. Але от розра от второй оппозиции, мы шмат ее каменю кидаем, и заправды в этой кампании, она, так думаю, выпала с фокусу уваги грамадской, але разом с тем у яе есть досвід, и досвід организации, и досвід супрацьстояння репрессиям. И глядите, с этой вот старой умовно-кажучи оппозиции под удар потрапили менавіта Николай Статкевич, Павел Сидорынец, те люди, якія у гэтай кампаніі былі готовы падтрымаць хвалю масавых протестов. И такими вот грубыми методами, коли, покольки, как спевал некий Высоцкий, настоящих буйных малые, это буйные уже с большего за кратами, то, соправды, мы уже бачим, что была сбита хваля этой подписной революции, хутка были сдушены вот эти спробы организовать ланцуги солидарности. Ну и далее, коли, вот как каже Валер, например, пойдя режим на такие просто грубые кроки, не зарегиструя Цапкалу, не зарегиструя Бабарыку, ну это выключил полный процесс. Але рабіць на падставе адмовы ў рэгістрацыі плошчу, наўрад ці гэта атрымаецца, і лозунг не той, і няма каму выводзіць людзей на гэтую плошчу. Таму ў пэўнай ступені вось гэту галоўную для сябе небяспеку, небяспеку нарастання вулічнай актыўнасці, я думаю, што рэжыму гэтай кампаніі ўсё ж такі мінімізуе і не дапусціць вялікай плошчы. Ну, іншая рэч, што пасля перамогі, я думаю, Лукашенко будзе адчуваць сябе вельмі дыскамфортна. Вось ён і паабяцаў Салігорску, што пасля выбараў будзе вельмі цікава. Я тут адчуў такую пэўную стойную пагрозу, што разбяруцца з тымі, хто тут.
Мала вам не будет, да.
Так, але я думаю, што, ну, ўсё ж такі трымацца на дручках, трымацца на рэпрэсіях, гэта вельмі дыскамфортны варыянт. Таму што няма праграмы, як ўсё ж такі наладзіць нармальную эканоміку дынамічную, як даць нормальный, пристойный, варты европейцев уровень життя, и тому, я думаю, что будет лихоманить в Беларуси после 9-го дня.
Валер, ну а вот все ж таки есть певная моральная проблема, якая, до речи, и после 10-го года обмерковывалась, и вот зараз я гляжу, люди пишут в Фейсбуку, что вот те, кто говорит про площу, про некие, так бы мовить, рашучие змены, а як бы вот есть певная отказность за то, что вот этих людей, яких до этого закликают, ну просто подставляют под дубинками, под дубинки, тут нема проблемы.
Ну, вы закранули такую вельми экзистенцийную проблему. Ці варта змагаться? И какие ахвяры варта принести на для того, на алтар, так сказать, свободы? Это вечная проблема, это нават не белорусская проблема. Ну, вось, Заходняя Европа сдалася Гитлеру без бою, фактично, и у выніку и города засталіся целые, и насельніцтва целое, и нават габрейское насельніцтва не потерпело у шмат таких краинах. А Советский Союз сопротивлялся, в выніку, скольки 26 миллионов загинувших, зруйнованная значная частка краины и так далее. Тому это вечная проблема. Новости варто было забивать гауляйтера Кубы, в выніку якого расстреляли 10 тысяч жыхароў Менску и так далее. Тому это, видите, такая вечная моральная проблема, якая паўстае перед любым народом у час таких вельмі важных социальных бифуркаций. И каждый раз, каждый народ и каждое поколение на гэтую моральное пытание повинно давать свой отказ. Неких абсолютно правильных отказов тут нема и просто их не бывает.
Александр, а як вы лічыце? Ці ёсць тут адказы? Бо, ну, сапраўды, гарантый як бы ніякіх ніколі няма і нідзе няма.
Я хацеў бы падкрэсліць, што ўвогуле рэжым спрабуе сваім апанентам, асабліва вось такой нацыянальна свядомай публіцы, гэту маральную праблему падкінуць яшчэ ў іншай плашчыні. Вось дзяўбуць улады, што глядзіце, и той же Тихановский, и той же Бабарыка, это же марионетки Кремля. И подтекст такой, что вот вы же сведомые, а кого вы хотите подтримать? Вы хотите, как у вы выніку, і Лукашенко, до речі, у Солігорську на гэтай сустрэчы з актывам гаварыў, што, маўляў, ён не выключае, што ягоныя апаненты ўрэшце паклічуць на дапамогу суседнюю дзяржаву. Ну, вельмі празрыста намякаў пры гэтым, што вядома, што гэта Расія. Карацей, будзеце тут ладзіць Майдан, у выніку прыедзе Пуцін на танку. Вось якую ён падкідвае праблему. І тут сапраўды перад людзьмі, якія хочуць перамен з аднаго боку, а з іншага боку хочуць, каб заставалася незалежная Беларусь, каб тут не было ні гібриднай, ні наўпростовай агрэсіі пад маркай таго, што мы павінны тут дапамагчы нашаму хаўруснику цяжкую хвіліну. Вось перад імі калізія ўзнікае. Але калі так сядзець, склаўшы рукі, то мы ж бачым, што Лукашэнка не збіраецца сыходзіць, што ў яго планы яшчэ пакуль хопіць здароўя тут цараваць, а можа яшчэ і ў спадчыну перадаць уладу. Таму мне здаецца, што тут усё ж такі большасць тых людзей, што за перамены, ну гэта інтуіцыйнае такое маё эмпірычнае ўражанне, таму што, на жаль, знішчаны незалежнай сацыялогіі, яны ўсё ж такі абіраюць шлях барацьбы і заходзяць з той максімум, што рабі, што належыць, і хай будзе, што будзе. І я думаю, што ў кожным разе вось гэтыя страшылкі яны значна перабольшаныя. Па вялікім рахунку не трэба думаць, што Пуцін вось толькі сядзіць і думае, як бы заўтра на танку ўехаць у Беларусь. Тут шмат вялікіх праблем і міжнародных і ўнутраных. Радзіхоўскі вось днямі падкрэсліў, што у Расіі проста ніхто не зразумее, калі пачнецца агрэсія расійская супраць Беларусі. Таму, я думаю, тыя, хто абірае ўсё ж такі шлях барацьбы з рэжымам, яны абіраюць правільную маральную пазіцыю.
Сёння ў праскім акцэнце з вамі былі я, Юрый Дракахруст, і мае калегі Александр Класкоўскі і Валер Карбалевіч.